sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din discuțiile pe care le am cu moldovenii aflați la muncă peste hotare, mulți spun că atunci când își pun problema întoarcerii, nu se gândesc la ce ar câștiga sau pierde aici sau acolo, ci la ce îi definește ca individ și mai ales la ce așteaptă de la viață. Cum este văzută Moldova de cei care au ales străinătatea și de ce unii rămași în țară și-ar face valiza lăsând masa și casa? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudan cu știrile Europei Libere. La granița moldo-română au loc manifestări unioniste în organizarea platformei Acțiunea 2012. Potrivit portalurilor de știri de la Chișinău, la eveniment participă sute de persoane, mai ales tineri, care au trecut frontiera la Ungheni într-o reconstituire a podului de flori ca să pornească în marș spre București. Participanții au scandat lozinci ca Basarabia e România, Unire, Basarabia Pământ Românesc și altele. Manifestarea are loc după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, mii de persoane au participat la un miting unionist în capitală. Au loc alegeri suplimentare în singura localitate din Republica Moldova rămasă fără primar la scrutinul de luna trecută. La Topala, raionul Cimișlia, oamenii votează în al doilea tur de scrutin. Prima votare din 14 iunie a fost anulată după un incident în care candidați la posturi de consilieri au devastat biroul electoral pe motiv că ar fi fost înscrise la vot persoane străine. Primul tur repetat s-a organizat la Topala, când în restul țării se vota deja în turul al doilea. Candidații pentru postul de primar care se înfruntă astăzi la Topala sunt Ivan Gribineț din partea Partidului Democrat din Moldova și Nadezda Costaș din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. În Bosnia, premierul Serbiei Aleksandar Vučić a fost alungat astăzi de mulțime de la ceremonia marcând împlinirea a 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica, în care serbii bosniaci, sprijiniți de Belgrad, au ucis 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Vučić apucase să semneze în cartea de condoleanțe, înainte ca mulțimea să înceapă să-l huiduiască și să arunce în direcția lui cu pietre și sticle. Nu este limpede dacă Vučić a plecat cu totul de la Srebrenica, dar el și delegația lui au fost văzuți fugind spre mașinile parcate pe un deal de lângă cimitirul memorial Potocarii. Ceva mai devreme, într-o declarație, liderul sârb condamnase crima monstruoasă de la Srebrenica, pe care țara lui nu o consideră însă genocid. Ministrii de finanțe din zona euro se întâlnesc astăzi după amiază la o ședință potențial decisivă în ce privește continuarea ajutorului pentru Grecia și rămânerea ei în zona euro. Astă noapte, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional au apreciat pozitiv reformele propuse de premierul grec Alexis Tsipras în schimbul celui de-al treilea pachet de ajutoare de salvare. Dar surse apropiate negocierilor pe care se înceapă la Bruxelles spun că acordul miniștrilor din zona euro pentru planul lui Tsipras nu este nici de cum asigurat, informează agenția Reuters. Sursele spun că Germania și alte țări din zona euro rămân sceptice față de intențiile guvernului grec de a face reforme adevărate. Iar cererile de finanțare mărită venite de la Atena i-au alarmat pe un oficial din zona euro, mai scrie Reuters. România și Ungaria au inaugurat festiv astăzi primul punct de frontieră comun aflat pe o autostradă, la Nădlac 2, Cionad Palota, în apropiere de Arad. Evenimentul, la care a fost prezent și premierul român Victor Ponta, marchează și inaugurarea unor noi segmente din autostrada A1 pe partea românească și autostrada M43 în Ungaria, ca și transformarea Aradului și Timișoarei în primele mari orașe din România, conectate la rețeaua europeană de autostrăzi. Potrivit ziarului Adevărul, punctul de trecere a frontierei, intrat în funcțiune astăzi la ora 15, ora Moldovei, are 20 de benzi de circulație, supraveghere video cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, parcare pentru camioane, costurile de amenajare fiind de 30 de milioane de lei românești. Premierul Malaeziei, Najib Razak, a spus astăzi că ancheta asupra doborârii avionului de pasageri deasupra Ucrainei vara trecută a ajuns aproape de numirea vinovaților, vorbind la Kuala Lumpur cu ocazia apropiatei împliniri la 17 iulie a unui an de la tragedia soldată cu 298 de morți. Razak a spus că se așteaptă ca ancheta să fie finalizată cel mai târziu la sfârșitul anului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sunt voci care spun că de cele mai multe ori exodul înseamnă o fugă din propria țară până la capătul lumii pentru a o iubi mai bine. Dar sunt și voci care cheamă politicienii să lase jocurile mizerabile dintre ei și prostitul poporului, ca populația să nu se mai gândească să abandoneze țara. Iată unele păreri despre acest exod pe care le-am cules la piața de la Ștefan Vodă.
Pleacă pentru că îi fugăresc.
Nu le dau locuri de lucru. Existența nu este în țară.
Banditismul s-a răspândit foarte tare. Și de atâta oameni își pleacă. Vreau pentru copiii lor o viață fericită, normală, educată, cu condiții normale de viață și un intelect.
Cu tare mulți din ei reușesc să inițieze afaceri,
care
se afirme ca și întreprinzători și acasă mai greu?
Da, acasă e foarte greu. Fiindcă piedici din tot locul, și de la primărie și de la orice instanțe, birocrație, corupție, jaf și furt de la oameni de buzunar.
De ce moldovenii continuă să plece peste hotare?
Потому что здесь нет работы. Потому что очень низко оплачивают, потому что высокие цены на коммунальные услуги.
Să duc peste hotare, că e tare greu la noi în Moldova. Atâți fură și să mincinoși hoți.
Credeți că acolo peste hotare mai ușor se câștigă bucata de pâine?
Nu, acolo se câștigă la oară. Te duci și toată ziua și lucrezi, dar ai plătit omul.
Dacă ați avea posibilitatea, ați pleca?
Eu, dacă să aveți sănătate, eu mă duc, dar n-am sănătate.
Dar unde ați pleca?
Peste hotare, unde și? Nu în Rusia, în Europa. Păi acolo e mai liber omul. Mai civilizat la Moscova, sunt mai ușite, nu îți dă bani. Eu chiar am un băiet, dar mă tem să lăs la Moscova.
Dumneavoastră ați plecat și hotare?
Da, aș pleca. Și viața e greu trăită aici. Salariul nu ne convine.
Și hotare credeți că e mai ușor? De ce acolo moldovenii se descurcă bine?
Se descurcă bine că acolo salariul e mai plătit ca aici la noi.
Și dacă ar fi salariul mai bun aici în Moldova, ar reveni toți acasă?
Da. Și salariul mai care e 10.000 de lei pe lună, 15 oameni s-au întors înapoi în Moldova.
Dacă ați avea posibilitate, plecați din Moldova?
Da, și-ți face aici. Ia că eu mă ocup cu agricultura. Omul e nevoit să duc, n-are și o perspectivă aici.
Dar de ce acolo pe hotare mulți moldoveni reușesc să-și facă afaceri, să se afirme ca și întreprinzători, ca
antreprenori?
Și aici acasă sunt mai leniși sau de ce?
Nu, aici ca să iei credin din banc, de la niște procenti foarte mari, la 20, la 15, de acolo și al muh la 3% de. Și acolo agricultura se dezvoltă și lui dacă îi dă pe un termen mare, dar aici cu o mână îți dă, dar cu două îți e. Până și n-ați eu neamț la putere să facă poriatcă la noi în țară. N-ați și niciodată.
Moldoveanu nu-i capabil să-și facă ordine în casa
nu,
și în țara?
Nu, și așa-i blastă mie și copiilor și tăți și nepoții. La gagaușul le-o dat voie autonomiei, la Pridnistrovul le-o dat voie și fac și vor ei. De râsul a dus țara.
Dacă milionul de moldoveni ar reveni acasă, s-ar schimba situația?
Mulți au venit și au investit de-amă bani, care au fost cu școtare, au făcut bani și au investit și lor nu le ies și amu să duc înapoi, că aici nu e chip.
Eu am fost doamna 4 ani dus de acasă. M-am dus să-mi fac bani, să-mi fac casă. Am venit acasă, mi-am făcut 8 căzi de casă, dar e până la jumătate făcută. Am 2 studenți și să fac și mai departe. Să mă duc iar la Italia, am fost 4 ani.
Cum se explică că acolo în străinătate moldovenii se pot afirma, inițiază afaceri, le reușește, câștigă bani și aici acasă e mai greu?
Acasă e greu că aici sunt hoții la putere, aici omul n-al ajut să prospere, să dezvolte, să facă agricultură. Eu am fac afaceri, vâr bani în țărnă, să fac o irigare, trebuie să mă împrumut la bancă. De la bancă, dacă ei trebuie să pun casa în bagaj. Se întâmplă să știi, eu pierd și casa și am avut și cu nici nu te alegi. Nici un fel de ajutor de la stat. Nică, omul falimentează și ajungi la sapă de lemn. De la putere au furat toți hoții până amu și nici unul nu recunoaște vina. Banii sunt toți dus și piști hotare și pus și prin băiești.
Oamenii din cauza lor s-au dus piști hotare.
Moldovenii muncesc fără tolc.
E greu să ai afaceri în Moldova?
E greu. Am 5 hectare de pământ și le lucrez. N-am tehnică, n-am tractor, că nu pot. Eu trebuie să plătesc pentru tractor, pentru apă, pentru tot. Și eu toamna mă aleg cu 25% din venit.
Ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova ca cei plecați să-și câștige bucata de pâine pe scotare să revină acasă?
Numai decât trebuie de spus și societate aici. Aici să-i dechi capitalist sau e socialist. La mine soțul într-asistă matematic, eu istoric, dar eu nu mai vreau să lucrez în mătătoare în așa țară. Eu am un berișor, profesor de fizcultură și 5 hectare și vreau să plece în România. Că acolo le dă tehnică, îi ajută, dar aici nică nu ajută. Țăranul de când e el și intelectualul, e cel mai puțin ajutat.
O să vină moldovenii acasă?
O să vină. Nimeni nu vrea să părăsească morminți.
Conducător normal, da, toți acasă. Da. Eu vă spun drept, nu trece până numai cărturar și hoț, trece și gospodar și atât.
Ia steamă de noi, să prind o leagă.
Dar dacă n-ați și răscoală,
dacă n-ați ne grămădim pe
asta,
ia să furi cum am frat.
Ei ne-au adus țara
de râs. Care sunt revendicările dacă ajungeți să protestați? Ce cereți?
Locuri de muncă. Să avem unii realiza noi producția care o facem. Și cinstiți. Și atunci noi străim bine. O să vii tăți acasă.
Doctorul Victor Muntean este angajat la o companie de asigurări și la spitalul de urgență din Madrid. Deși are toată familia integrată acolo în Spania, el spune că la bătrânețe ar dori să revină în Moldova, în speranța că situația din țară va fi mai bună. Victor Munteanu a luat calea pribegiei pentru că nu avea un salariu care să-i asigure existența.
Salariul mic era. Nu ne-am zis bani. Trebuie să lucrez și la deal și la vale și ca medic și ca colhoznic. Ca să faci ceva parale, să scoți înainte copiii. Și asta ne-a făcut că ieșit. A ieșit soția și pe urmă și eu de urmă.
Deci ea plecase prima în Spania?
Da.
Să-și caută un loc de muncă?
Ea a venit în 99 și am fost acasă singură, 5 ani cu copiii am stat. Și după aia ea mi-a spus că aici e mult mai bine și dar să încercăm cum ne-a ieșit soarte. Și am venit încoace.
Atunci, în 2003, nu ați găsit muncă după specialitatea?
Am avut grijă de un moșnegel pe care l-a operat. Moșnegelul era operat de inimă și trebuia de ajutat, de îngrijit. Deci, clar, pe urmă am lucrat și în alte părți. Și peste o an de zile mi-am omologat diploma.
V-ați reluat activitatea ca doctor și profesați până în prezent acolo, în capitala Spaniei, orașul unde v-ați stabilit la Madrid.
Lucrez în Madrid chiar și în Transfer Book.
Prin ce se deosebește un doctor din Moldova de unul din Spania?
Mare diferență este, foarte mare. Noi cunoaștem mai mult. Nu mă laud, dar eu spun de toți colegii care mai am pe aici. Noi cunoaștem mult mai mult medicină ca aici. În Moldova, pur și simplu, erau comisii după comisii. Deasupra ta, parcă erai, nu știu cine, nu cumva să faci o greșeală aici, cu mult mai liber profesez. Ai răspundere, dar nu e atât ca la noi în fiecare săptămână, ba nici așa mult bolnavi. Aici e leacă mai diferit, ești mai sigur de sine însuși.
Este o diferență între felul cum sunt utilate spitalele acolo și spitalele în Moldova? Dotarea tehnică?
Aici dotarea e bună, e foarte bună. La spitalele este privat, e super, cum zicem noi. Și atenție și aparataj și toate celelalte.
Cunoașteți de-a lungul timpului, mulți ani, se vorbește că și în medicină a pătruns corupția, că doctorii ar fi printre cei care iau mită de la pacienți.
Une la noi?
Da.
Eu n-am pus niciodată mâna pe un bănuț de asta și eram săraci. Da, de exemplu, colegii mei care erau prin Creuleni, prin Chișinău, asta știu precis că trimiteam bolnavi și apoi vineau și îmi povesteau bolnavi, că ea am fost, mi-a cerut aia. Și clar că era foarte, foarte dureros asta când erai dintre așa la sânge de medic și asta era cel mai dureros pentru mine, de exemplu.
De ce au lăsat medicii să pătrundă acest flagel și în domeniul sănătății?
Eu cred că asta depinde mult de persoană, fiecare. Intrau într-un colectiv unde era corupție și mergeau mai departe ca și ceilalți. Noi la sate clar că era diferit. Știai că toți oamenii, nici nu în echipă, cum puteai tu să faci asta, știi, diferit. Asta mai mult în oraș se făcea.
Asta unde ați activat?
Eu am activat și în Grigoropol și pe urmă în Creuleni, în sat, în Cruglic, dar în Grigoropol, în Speia.
Dumneavoastră sunteți și medic militar?
Da, am fost 2 ani și jumătate.
În 2004 se pare că
că în primăvara anului 2004 ați devenit erou al mai multor relatări din presa de acolo din Spania. Am citit undeva că ați fost numit un înger anonim pentru istorie, nu ați cerut statului statut de victimă și nu ați primit nicio mențiune de onoare, doar că ați făcut ceea ce v-a fost în putere atunci când au avut loc atentatele teroriste, în urma cărora au decedat aproape 200 de persoane.
198.
Și mii de oameni au fost răniți atunci. Vă mai amintiți acele momente?
Asta nu se șterge din memorie niciodată, pentru că e ceva ca cum nașterea unui copil, așa rămâne și aici, că e ca și cum te naști tot încă o dată, pot spui. După aia mă gândeam, puteam să fiu și eu unul din ei, dar am avut noroc și am știut cum să mă păzesc, mai degrabă spus. Pentru că când au început să explodeze și s-au deschis ușile, toți s-au repezit la scări, să cădeau, să trupușau unul pe altul, se îmbânduiau pe acolo. Eu, de exemplu, deodată m-am gândit, nu, poate mai fi explozii și m-am ascuns după scări. Și asta m-a salvat, că când m-a explodat, pe alături eu zburau schijă, dar dacă eram în partea cealaltă, normal că am scăpat bine.
Ați avut noroc, dar se pare că și experiență, pentru că din câte cunosc, ați avut deplasări și în Afganistan pe timpuri.
Da, a fost, da.
Și ați reușit să salvați viața a mai multor victime ale atentatului?
Da, normal, vezi că la început a început a pune jugutul, pentru că majoritatea erau cu reni de schijă, tăiet la picior, mână, schinare și mai departe, și care erau la picioare, mâine le puneam turnichetele astea. La început am pus cu cămașa mea, ce mai găsim pe jos, dar la urmă chiar puneam și cu șireturile de la papuci. Am văzut că sunt mulți papuci pe jos și am început să scoate șireturile și cu șireturile tot am pus cu gemți.
S-a schimbat atitudinea spaniolilor după ceea ce ați arătat în acea zi din martie 2004, acolo în gara de la Madrid?
Peste o an de zile când am avut diploma, mi-au sunat și din Barcelona, turm de Extremadura, din Madrid, să mă ajute să mă încadreze în lucru, medicină, pentru că clar că fără experiență nu e chiar ușor să găsești lucrurile în ceva. Și care m-au sunat, în primul rând, m-au sunat pentru cele ce am făcut. Trecusem și pe la platouri de televiziune spaniole, de Anglia, de Statele Unite. Au fost și au făcut multe reportaje, chiar și din Statele Unite m-au sunat multe persoane din Franța, din Italia. Aproape în fiecare an, în toate ziarele, se amintesc, nu pun și numele meu. Este și o carte scrisă, Eroi Inesperați. Despre mai multe persoane spostești că care și cum m-a ajutat în acel moment.
Spania a ajuns să fie țara care v-a adoptat?
Da, cam așa este. Ne-am aranjat, copiii s-au aranjat foarte bine, iar ficiorul deja s-a însurat cu o spaniolă. Băiatul ăsta mare face doctorat, ok, aici la universitate.
A fost greu să vă integrați în societatea de acolo?
Undeva vreo 6 luni a fost mai greu. După aia mi-am găsit mulți prieteni spanioli și am mers bine pe urmă, slavă Domnului.
Uneori vă mai gândiți că ați putea să reveniți în Moldova sau aproape că i-ați spus adio acestei țări?
Cum spun băieță, des vindem apartamentul și cumpărăm ceva aici, o căsuță. Zic, nu, cât ați răsuflu, apartamentul o să fie. Cum n-ar fi de bine în străinătate, mai bine ca acasă noi.
Ce ar trebui să se schimbe în Moldova ca cei plecați la muncă peste hotare să revină în țară?
Poate e posibil să se vadă mai bine profesiile, ca să fie profesional, să lucreze numai în domeniul său, știți? De exemplu, eu lucram ca medic și aveam încă 4 hectare de pământ ca să pot întreține, știi? Și mulți, mulți fix în aceeași situație erau și sunt, șamu. Aceiași învățători, aceiași ingineri și mai departe. La oraș este corupția asta de a lua bani ca să supraviețuiască. Dacă ar fi mai bine și plătit și ar fi mai puternic legea, apoi atunci fiecare s-ar gândi înainte să pui mâna pe ceva, nu? Că faci sau nu faci. Că aici, de exemplu, să iei un euro, poți să pierzi și profesia. Clar că ți-ai diploma și la revedere. Asta e mult face când tu știi că lucrezi și cu ceea ce câștigi poți să duci o viață decentă.
Salariul e mare pe care îl ridicați acolo, ca și doctor?
20 ceva ajung.
2000 de euro.
Da.
V-ați pus vreodată întrebarea și ați răspuns la ea de ce Moldova rămâne a fi o țară săracă?
Știți că la și acum ce, că vedi și ești sărac. Că-s prost, dar ce ești prost, că sărac. Mie îmi pare că noi ca moldoveni încă nu putem să ne arătăm dignitatea noastră, mândria noastră.
Petru Mocanu este un antreprenor moldovean stabilit în Letonia. Parcursul său este spectaculos și inspirațional. A plecat din satul natal de la Andruș, o localitate de prin părțile Cahulului încă de tânăr. A avut joburi obișnuite. Mai întâi a fost șofer de camion. În perioada lui de șofer și-a adunat bani și a început să cumpere și să vândă. Lucrează acum la a patra sa afacere.
Am putea spune că v-a adoptat o altă țară.
Așa este.
Țara de adopție, Letonia.
Așa este. A doua, patru, mai mulți ani trăiesc aici decât am trăit în Moldova. În Moldova am trăit până la armată, nici un an am stat acasă după armată. Vara, 86 am venit din armată, 87 vara am ajuns aici.
De ce ați ales această țară, unde să vă stabiliți era... și cu traiul și cu munca?
Nu pot să spun, pentru că atunci tânăr, după armată, altă minte, am plecat unii mă ce ochi. Altă țară, altă cultură, oraș mare, s-a născut la țară, nu suport orașul. O zi mi-i puțin, două mi-i mult la oraș. S-a născut la țară, am urât la țară.
Sunteți născut unde?
În raionul Cahul, satul Andrușul de Jos.
Am ajuns. Ați știut că îl abandonați pentru totdeauna satul natal?
Nu, atunci nu mă gândeam așa. Atunci am plecat tânăr.
Tânăr și neliniștit, ați venit aici în speranța că o să câștigați bani mulți?
La bani nu mă gândeam atunci.
28 de ani de când v-ați stabilit cu traiul aici. Cum v-ați integrat aici?
Foarte liber m-am integrat. Limba mi-a plăcut, limba am învățat-o când m-am oprit la țară, în oraș n-am vrut. M-am oprit la țară, acolo nu sunt numai litoanieni, soția mea de pe loc.
Ca și când dumneavoastră v-ați măritat.
Da, eu m-am însurat, ies o măritat.
Păi nu, dacă ați venit după soție, înseamnă că ea a fost cu convingere.
Nu m-am gândit la soție, îmi găsesc aici, nu m-am gândit la nimic. Dar am învățat limba, eu foarte ușor mă simțeam între ei. Limba mi-a plăcut, am învățat-o în 3 luni de zile. Vorbeau 2 lituanieni. Înțelegeam tot, nu putea să mă vorbească pe mine, înțelegeam tot, dar în glas aveam un frân în rușine sau nu știu. Acum în timp de față o cunosc, o știu, cum vorbesc moldovenești, așa vorbesc lituaniană, o vorbesc liber.
Cum v-ați găsit bucata de pâine, locul de muncă?
Locul de muncă mi l-am găsit, spunem așa, tot cu noroc, noroc tot am avut. În primul loc unde m-am dus acolo și-a rămas și în ziua de azi acolo. Am cumpărat un hectar și 0,6 avea prima de lean când am cumpărat-o. Și așa a început, mergea foarte bine. Tăiam pădurea, copacii cumpărăm. O tăiam tot, vindeam.
Vindeați lemnul, da?
Da, vindeam lemnul tot. Tot îl vindeam. A fost până în 96. Încet, încet mă dezvoltam. Cel mai mult odată îmi lucrau la mine în pădure 12 oameni.
Și cum ați ajuns om de afacere aici?
Așa s-a început afacerea. Încet, încet. Dar la urmă, după 4 ani de zile, am observat că au început să ridice prețurile la... Că n-aveam tractorul meu să-l scot din pădure. N-aveam camionul meu să-l duc până la tăiere, la fabrică, zicem așa. Tot închiriam. Fugeam, însuram, părul însurat, am încărunțit și observam că nu e acela vinit care îl aveam deodată. Alergam mai mult, dar vinitul nu era.
Și ați vrut mai mult să...
Nu, cum eu vreau să mă dezvolt. Aveam un prieten și am un prieten să o fac cu cauciucurile. Vedeam dintr-o parte că merge lucru. Și atunci m-am gândit, el poate, dar eu nu pot, dar toate cauciucurile aduse din Germania. Eu făcut armat în Germania 2 ani de zile, mă gândeam, nu, dacă el poate, eu tot pot. Am strâns toți banii cât aveam, m-am dus în Germania, nici limba, nimic, cu mâinile, cu picioarele, arătam gesturi. Mi-am cumpărat camion, un Mercedes, l-am umplut tot cu cauciucuri, l-am adus acasă. Primul camion, de fapt, m-am chinuit cu el 1 an de zile să-l vând. Banii încă mai aveam, m-am dus iar înapoi, n-am mai adus ce am vândut, ce am făcut, a rămas cauciucurile pe teren, minus. Am dus a treilea oară, am adus cauciucuri iar, stoc acasă, garajurile pline, ce merge și nu merge, mă învățam. Iar minus. Și gata, nu mai aveam de-a mult bani cu ce să bag. Stăteau tot numai pe stocuri de cauciucuri. Am vândut, aveam mașină foarte bună în timpul ăla, aveam Ford Scorpio. Am vândut mașina, am luat banii, iar m-am dus. A patra oară când am adus cauciucuri, le-am vândut și am ieșit la zero. Ce bucuros eram, parcă l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Așa bucuros eram, se primește, am ieșit. Și așa încetișor, încet, 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 încet. Și acum am 19 ani de când mă ocup cauciucurile.
Asta e afacerea care va duce... Profit.
Mai am încă o afacere, asta e prima firma mea, dar de-amu am 7 ani de zile de când mă ocup cu brichet presat, asta este din rumeguș presat, se numește de foc, fac foc la cuptoare, la ce fac e. E lucru foarte bun, dar el e tot pe sezon. De vânzare numai se începe în septembrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie și până la sfârșitul mart și în aprilie vindeam, era frig.
Deci acum lumea vă spune că ați ajuns să fiți un om prosper.
Mă stimează, estimez, vorbesc în limba lor, soția zice că e nici nu observă accentul care l-am...
Da, autoritățile statului leton sunt interesate ca să se dezvolte business-ul în țara lor, pentru că dacă e să facem o comparație cu Republica Moldova, acolo reprezentanții mediului de afaceri spun că li se pun bieți în roate pentru a deschide afaceri.
Aici, nu-i nicio problemă. Nicio problemă n-am avut să deschid ceva. Spunem așa, ultima firmă deschisă în luna februarie anuistă. La țară ești interesat să dezvolte business, să plătești impozituri la primărie în sat, să dezvoltă și satul. Ești interesat, nu pot să spun că nu ești interesat.
Ați încercat să mituiți vreodată pe cineva, să dați mită ca să obțineți vreun favor pentru ca afacerea să vă meargă bine?
Ne, mită n-am dat la nimeni niciodată.
Fenomenul corupției aici e răspândit?
La țară, la noi, dacă vorbim de corupție, nu știu, unul pe altul se știu care corupție. Nu, n-am auzit de asta. N-am avut nicio problemă de în partea asta.
Cât de important este ca într-un stat să existe această clasă de mijloc, pătură medie, care arată și nivelul de dezvoltare a țării?
E foarte important. Vorbesc numai de locul unde locuiesc eu, am o raionul Tucums, satul Iampos, foarte frumos, sat foarte frumos. Avem o cetate foarte mare din veacul 13 în sat.
Vorbim de pătura de mijloc. Se dezvoltă?
Se dezvoltă. Multe firme îți deschise în sat care plătesc impozite. Vorbesc iar de satul meu. Nu își găsește de lucru numai acela care nu vrea să lucreze. De lucru tot timpul este.
Ce caracteristici sunt valabile și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru cetățenii din Letonia? Care sunt asemănările și care sunt deosebirile?
Deosebirile, câte ori mă duc în Moldova, mă ospiții, zicem așa, mă duc. Deosebirile se văd ca pământul și cu cer. Deosebirile este.
Ce deosebește pe unii de ceilalți?
Aici sunt mai liniștiți, mai calmi față de Moldova. Corupția, nu zic că nu-i, dar corupția e mai mică, moldovenii sunt mai șmecheri, suntem mai mincinoși.
Mentalitatea diferă? Mentalitatea cetățeanului moldovean de mentalitatea cetățeanului din Letonia?
100% diferență. Diferă mult tare. Eu deodată nici puteam să mă deprind cu mentalitatea lor, dar m-am deprins încet, încet.
Dar prin ce se deosebește?
E calm, mai calm. Mă inteligență mai multă ca, spunem, la Moldova.
Văd că minoritatea rusă este destul de prezentă și în stradă și în instituțiile liber statului. Există armonie între băștinași și minoritatea rusă?
Riga, mai mult vorbesc pe rusești aici. Aici și la Tâșu vorbește pe rusești la magazin. În sat e altfel. Cel mai mult observi la țară, nu în oraș care și lituanian vorbește pe rusești aici, dar la țară, acolo. Unde toți, unul pe altul, să știu ce-a mâncat ieri, ce-a mâncat azi. Acolo. Mai ce tare respectă dacă le vorbești pe limba lor. Eu cred că și la moldovin tot așa le place. A venit cineva, locuiește acolo sau și vorbește cu el moldovinești. Da, cu mare plăcere. Pentru că, spunem, în Andrușul de jos, unde sunt născut, sunt oameni care cu accent, vai cum, dar vorbește. Și omul estimat și aici tot așa.
Vă gândiți să reveniți în Moldova?
Dacă spun că nu mă trage la Moldova, mințesc, dar știu 100% că n-am nicio posibilitate, pentru că trebuie să plec unul singur. Îmi spun ce, să-mi las soția, să-mi las copiii amândoi, să las tot ce am făcut aici, pentru că ea nu merg acum.
De ce?
În primul rând, nu suport căldurile care sunt la Moldova. A doilea, acolo mai ieșit afară la veceu. Iarna sau vara, Nu sunt învățat. E prima dată când am dus copiii acolo din joc cum să folosească din WC-ul care de afară. Nu știu eu. Trebuia să mă duc să-i învăț. Așa merge.
Deci nu reveniți
în țară. Nu, nu pot să smulg rădăcinile să plec de aici. Gata. Tatăl posibil că trage nădejde și în ziua de azi că mă întorc înapoi. Da? O trecut etapa. În ospiții, da, poftim, mă duc. N-am probleme, dacă am timp.
Dar pentru totdeauna nu.
Totdeauna. Nici nu vreau să mă gândesc la asta, pentru că mi-e greu. De fapt, mai spun încă o nebunie. I-am spus la soție, le-am zis, că în testament, la bătrâneță, am să scriu în testament și la copii, am spus, că să scriu un testament să mă îngroape la Moldova. Normal că nu mă duce nimeni acolo. Așa-i trai, așa-i viața.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.